Dobrý den, já se vám představím, jmenuji se Josef Balon, pracuji v Cisku jako systémový inženýr pro service providery, pro poskytovatele internetu. A dneska bych chtěl povědět vlastně o carry Ethernetu, co to je, co to obnáší a vlastně vývoj od gigabit Ethernetu až po 100 gigabit Ethernet, jaké vlastně trendy v současnosti jsou a jaké nové technologie se v podstatě objevují a budou vlastně v nejbližší době objevovat. Takže se dotkneme 40 gigabitového Ethernetu, 100 gigabitového Ethernetu a technologií jako je MPLS, Transport Profile a dalších technologií, jako je třeba synchronní Ethernet a Mac in Mac. Carry Ethernet, vůbec ten název, v podstatě má nějakou svoji historii za sebou. Začalo se nějakým tím Ethernetem, který už má velkou historii za sebou, už vlastně několik desítek let v podstatě se vyvíjel a pak vlastně byl v podstatě v nějakých lokálních sítích.
Pardon, pane Balone, já vás přeruším, ještě přece jenom přicházejí, takže počkáme, až se návštěvníci konference usadí. Tak prosím, jestli můžete pokračovat, děkuji.
Děkuju. Takže v podstatě začal se v nějakých lokálních sítích používat Ethernet, byla to velice levná technologie a postupem času se začaly doplňovat vlastnosti, které se začaly vlastně hodily i do metro Ethernet sítí, takže se potom začalo hovořit o metro Ethernet technologii a postupem času se začaly přidávat, vlastně začal to používat vlastně nejenom v těch metropolitních sítích, ale začal se to vlastně používat i pro service providery, pro poskytovatele služeb a začal se tomu vlastně říkat carry Ethernet. Bylo to standardizováno v Metro Ethernet Foru, přibyly tam další vlastnosti, začalo se mluvit o airline službách, E3 službách, takže začalo se vlastně mluvit o dalších nových službách, které se vlastně daly nasazovat. Architektura carry Ethernet v podstatě v sobě zahrnuje několik částí od v podstatě koncových zařízení, přístupových technologií, agregační sítě až vlastně po páteřní síť. Takže v podstatě ty koncoví zákazníci mohou být jednak rezidentní zákazníci, koncoví uživatelé, ale zároveň to mohou být i firemní zákazníci. Samozřejmě to jsou dvě různé skupiny a každá ta skupina má nějaké požadavky a ty se poměrně zásadním způsobem mohou lišit, takže i v té architektuře potom je vlastně velký rozdíl mezi nimi. Přístupová technologie, tam v té přístupové síti mohou být různé technologie, kromě Ethernetu, DSL technologie, PON technologie, WiMAX případně. Takže tam se to samozřejmě hodně liší a ten Ethernet samozřejmě se může, i časem se vlastně dostává i do těch přístupových sítí, je tam docela zajímavou technologií. Potom ta agregační síť, ta je většinou už na Ethernetu, běží tam MPLS, IP nebo nativní Ethernet, kde se v podstatě agreguje nějakým způsobem ten datový tok. A potom je páteřní síť, která většinou bývá už na MPLS, řada poskytovatelů služeb už má MPLS a celosvětově se hodně ta technologie rozšířila. V podstatě se dá říct, že historicky od nějakých ATM a FrameRay technologií se vlastně dostalo až po MPLS a je to velmi často používaná technologie. No a potom je tady hraniční část sítě, kde se mohou vlastně vytvářet nebo zakončovat jednotlivé služby pro rezidentní nebo firemní zákazníky. Takže tam se můžeme setkat s názvy nebo s kratkami MSE, Multi Service Edge, nebo BNG, Broadband Network Gateway. Tam Multi Service Edge, to je termín, který se používá právě pro firemní zákazníky, kde se zakončují L3 VPNky centralizovaně. A dá se říct, že ta architektura carry Ethernet, se můžeme na ní dívat jako na centralizovanou architekturu nebo na distribuovanou architekturu. V tom případě, kdy se dělá ta centralizovaná architektura, tak máme několik centrálních uzlů MSE, případně BNG, kde zakončujeme ty služby. Můžeme se na to dívat i jako na distribuovanou architekturu, potom na těch agregačních zařízeních se ty jednotlivé služby zakončují a vlastně ta, třeba ty L3 VPNky například se mohou distribuovat až vlastně k těm agregačním zařízením. Součástí potom té architektury je i nějaký správa, monitoring jednotlivých uživatelů, účtování a tak dále. Patří tam samozřejmě i součástí té architektury, potom může být i připojení nějakých v podstatě obsahu, ke kterému se ty jednotliví zákazníci, koncoví uživatelé připojí. Když se podíváme na nějaký vývoj, kde se můžeme setkat v té Kari Ethernet architektuře s MPLS a s nativním Ethernetem, tak určitě v té přístupové části se setkáme s nativním Ethernetem a v té agregační části s MPLS, ale můžeme, a i ten trend takový je, že v podstatě to MPLS, pokud ta cena je tomu příznivá a dává to smysl, tak se vlastně to MPLS dostává vlastně až do té přístupové části sítě. Důvod je ten, že je tam lepší škálovatelnost, to znamená, můžeme nabídnout větší množství služeb, a v podstatě můžeme nabízet nejenom ty L3 služby, ale samozřejmě i ty L2 služby, které Metro Ethernet Forum definuje. No a budoucnost je v MPLS Transport Profile, MPLS TP, kde se zatím zvažuje, v jaké části té Kari Ethernet architektury se bude používat. Momentálně je takový přístup, že v té přístupové části sítě se bude MPLS TP používat a časem i do agregační části sítě se dostane. K této technologii se potom ještě dostanu v závěru, kde bych chtěl pohovořit o nějakých nových technologiích. Jinak, co se týká toho problému se škálovatelností, tak to v té přístupové části sítě se musí především řešit. A řeší to nejenom MPLS TP, ale řeší to třeba i technologie IEEE 802.1ah, nebo také MAC in MAC, kdy se vlastně přidává další informace, další MAC adresa v podstatě do toho záhlaví rámce ethernetového a tím vlastně v podstatě se oddělí tím informace o MAC adresách v těch zákazníků a té páteře toho service providera, čímž vlastně dokážeme poměrně hodně zvýšit škálovatelnost a je to poměrně zajímavá technologie. No a další zajímavou technologie je synchronní Ethernet, kdy je to úplně zase, vlastně dá se říct, že ten Ethernet se trošku blíží těm synchronním v podstatě technologiím, jako bylo třeba SDH, technologie nebo vůbec TDM svět, a zase to přináší další nové služby, hlavně pro mobilní operátory. Když se podíváme na nějaké trendy v IP provozu, jak ten provoz přibývá, narůstá, tak určitě je tam ten nárůst znát. Vždycky se říkalo, že za rok naroste provoz v podstatě o 100%, je dvojnásobný ten provoz. Já jsem vybral pro zajímavost výpisy z našeho Nixu, z Amsterdamu a z Moskvy, kde s tou zhruba dá se říct, že ten dvojnásobný nárůst tam skutečně je, v té Moskvě ještě větší. Dá se říct, že je několik aplikací, které ten nárůst ovlivňují. Mluvilo se tady o IPv6, mluvilo se o multicastu a myslím si, že ten multicast a v podstatě provoz videa, které má vysoké rozlišení, HDTV, je určitě zajímavý a určitě ovlivní v podstatě ten celkový nárůst a vlastně dá se říct, že video jako takové v různých podobách ovlivní hodně do budoucna a celkové složení toho provozu v internetu. Cisco dělá každým rokem nějaké analýzy, jak bude vypadat v následujících několika letech provoz v internetu. Začalo se v rokem 2005 a ten poslední analýza, která vychází vlastně z několika interních analýz a i veřejných informací, tak v podstatě předpokládá, že ten provoz mezi lety 2007 a 2012, ten provoz celkový vzroste až šestinásobně. A je zde vidět v podstatě ten, to složení, kolik vlastně bude videoprovoz nebo IPTV, jakou složku, jakou část bude tvořit, kolik budou tvořit biznisoví nebo firemní zákazníci. Takže to je určitě zajímavá informace a myslím si, že ten provoz roste ne lineárně, ale exponenciálně. Když se podíváme na rezidentní zákazníky, to znamená koncové zákazníky, jejich složení, tak tam v podstatě bez toho videoprovozu se vlastně ten provoz rezidentních zákazníků zdvojnásobí. Ale když se vlastně podíváme na videoprovoz, tak ten provoz bude vlastně čtyřnásobný. A velkou část bude tvořit video on demand a vůbec video v různých podobách. A vlastně bude tvořit nějakých 87% veškerého IP provozu. V podstatě jsem začal jsem tím touhle problematikou z toho důvodu, že v současné době se mluví o 40 gigabitovém Ethernetu, mluví se o 100 gigabitovém Ethernetu a samozřejmě nedávalo by to smysl vyvíjet tyto technologie a tyto standardy, pokud by nebyly na to požadavky. V podstatě se dá říct, že už teď několik velkých service providerů, velkých poskytovatelů služeb, kteří požadují 100 gigabitový Ethernet. Otázka je, jestli to je reálné pro ně, jestli to skutečně by nasadili v té síti. Protože samozřejmě cena je důležitá a důležité je ještě taky to, jestli už je to vlastně plně standardizované a jestli už výrobci budou moci ty karty vyrábět takovým způsobem, aby to byly standardní protokol, standardní karta v podstatě, která se bude moct použít mezi různými výrobci a bude to fungovat. Takže tvrdí se, že pokud ta cena bude desetinásobná vlastně oproti 10 gigabitovému Ethernetu, tak se začne rozvíjet ten trh, ale bude to jenom malá část poskytovatelů služeb, pro které to bude vlastně výhodné a pro které i částečně to bude nutnost, protože tam už vlastně někteří provideri už vlastně jsou nuceni do nějaké takové technologie jít. No a taková ta širší dostupnost bude, až ta cena bude na úrovni nějakého 6,5 násobku ceny 10-gigového Ethernetu. Takže se dá říct, že až dojde ke standardizaci produktů, tak bude trvat nějaké, řekněme, 2 roky, než budou vyvinuty funkční a reálně použitelné produkty. A potom bude nějakou dobu trvat, než ta cena klesne na takovou úroveň, až to bude široce dostupné. Takže tím se vracím ke 40 gigabitovému Ethernetu, který rozhodně se nedá říct, že když bude hotový standard pro 40 gigabit i 100 gigabit, takže najednou ten 40 gigabit nebude zajímavý, ale právě ta cena bude to rozhodovat, vlastně vůbec 40 gigové technologie bude to rozhodující a ta cena vlastně umožní, že ten 40 gigové technologie, nemluvím jenom o gigabit Ethernetu a vůbec 40-gigové technologie se budou používat, takže bude trvat, já nevím, 4 roky, kdy ty 40-gigové technologie se budou reálně používat a pak vlastně postupně ten 100 gigabit Ethernet vlastně převálcuje vlastně ty menší kapacity. Když se podíváme na standardizaci, tak vůbec to 40-gigabitového Ethernetu a 100-gigabitového Ethernetu, tak vlastně jsou 3 skupiny, které s tím zabývají a v podstatě IEEE dělá v podstatě standardizaci samotného Ethernetu, ITU dělá standardizaci vlastně toho vanovského rozhraní a vůbec transportních technologií a Optical Internet Working Forum OIF se zabývá vlastně specifikací 100 gigabitového Ethernetu vzhledem k DVDM. No a vzhledem k času, abych se dostal vlastně k těm novým třeba technologiím, které se taky vlastně toho týkají, tak z časového pohledu se dá říct, že vlastně v prosinci 2007 vznikla tady ta skupina a v roce předpokládá se vlastně, že v červnu 2010 dojde ke standardizaci 100-gigového a 40-gigového Ethernetu. Teď v březnu, 12. března tohoto roku, už byl draft číslo 2, takže ty základní věci už jsou v podstatě připravené a bude ještě prostě zkrátka nějaké změny tam ještě budou přibývat, takže už se dá říct, že někteří výrobci, Cisco mezi nimi taky je, už vlastně dělali nějaké pilotní testy, takže už něco vyzkoušené, ale samozřejmě to ještě nějakou chvíli bude trvat. Ten 100G Ethernet a 40G Ethernet se vlastně bude tam nutnost, aby podporoval full duplex, to už vlastně požadavek, i ten formát toho Ethernet rámce by měl být stejný, nebo měl by vlastně být velmi podobný. Měl by tam být vlastně je požadavek, aby byla zachována minimální a maximální velikost rámce a v podstatě ty rychlosti, potom když se podíváme dál, ty rychlosti vlastně by měly dosahovat těch 40 gigabitů a 100 gigabitů na té MAC vrstvě, na té druhé vrstvě. Když se podíváme potom na specifikace fyzické vrstvy, která už je vlastně hotová, tak máme 4 verze pro 40G Ethernet a 4 pro 100G Ethernet. S tím, že máme vlastně jak na měděných kabelech, tak i na optickém vlákně, na single mode nebo multimode vláknech. A je tam vlastně, dá se říct, že u těch měděných kabelů tam se používá takzvaný ribbon cable, kabel, který má vlastně několik párů na sobě a buď 4 nebo 10, a u těch optických vláken tam se používají 4 vlnové délky po 25 gigabitech. Vlastně mám zmíněno potom. Takže to nechám spíš pro vaši referenci, tam je odkaz na nějaké další informace k tomuhle standardu. Když se podíváme na nové technologie, zmíním jenom tu jednu, která je zajímavá, kromě Mac in Mac a synchronního Ethernetu, které určitě už vlastně se dá říct, že už řada výrobců už má k dispozici, tak je to MPLS Transport Profile, MPLS TP, a tato technologie v podstatě se dá říct, že vznikla z důvodu, kdy v podstatě se je snaha, aby MPLS bylo hodně podobné nějakým technologiím, jako se používají v TDM světě, transportním technologiím. A vlastně byl projekt, kterému se říkalo TMPLS, který byl ale ukončen v ITU-T, a vlastně došlo ke shodě mezi IETF a ITU-T, aby se vlastně udělala nová technologie, která bude založena na vlastně na MPLS, tím, že ta řídící rovina, ten control plane, který v současných směrovačích vlastně řeší směrovacími protokoly, tak se bude řešit nějakým managementem, který bude mít tu část na starosti. Dá se říct, že ta řídící rovina může být buď statická nebo dynamická. Statická, že se bude konfigurovat staticky nějakým management systémem, nebo dynamicky takzvaným zobecněným MPLS, GMPLS nebo Generalized MPLS. No a samozřejmě důležitou částí je OAM, to znamená monitorování a nějaké přepínání těch jednotlivých v podstatě cest v tom MPLS. No a tady jsme vlastně se dostávali k tomu, jaké má MPLS TP výhody oproti stávajícímu carrier Ethernetu na MPLS. Ty výhody tam určitě jsou. Samozřejmě ten důvod je rychlá konvergence, protože MPLS má některé svoje nevýhody, třeba MPLS Faster Route, FRR je trošku složitější na implementaci a ne každý poskytovatel služeb je využívá. A řadu těchto technologií nebo řadu těchto vlastností nevyužívají. Problémem MPLS jako takového je, že třeba nižší zařízení, CPčka, menší směrovače nepodporují některé pokročilé funkce. No a to by vlastně mělo to MPLS TP všechno tady to obrátit vlastně vzhůru nohama, vlastně, že by mohli používat vlastně hloupější CPčka, vlastně by mohli využívat toho MPLS TP. Takže já to jenom shrnu. IP provoz roste a pro výrobce to samozřejmě je dobře, pro poskytovatele služeb možná horší, protože musí investovat. Videoprovoz je určitě důležitý a bude hýbat tím provozem v sítích service providerů. No a dá se očekávat, že 40-gigové technologie budou ty technologie, které v té nejbližší době, v těch nejbližších třech letech asi budou převládat, a pak nastoupí 100-gigový Ethernet a Předpokládám, že vlastně někdy koncem tohoto roku už bude standardizace na MPS Transport Profile a začnou se dělat vlastně první implementace. Někdy třeba za rok se můžeme setkat s něčím u výrobců. Takže to je ode mě všechno.